Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Абламейка.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Гарадзенскую фірму «Палёніка», якой кіруе Анжаліка Борыс, чакае гаспадарчы суд. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны» Віцебску Сергею Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Нямеччына дашлі ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, патлумачыўшы, што яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан выпадку неабходнасці, у тым ліку дзеля бяспекі парламенцкіх выбараў. Меркель заявіла, што было б пажадана, каб да 2014 года афганскія ўлады цалкам узялі пад кантроль бяспеку ва ўласнай краіне. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковую колькасць вайскоўцаў. Адначасна пацвердзіў гатовасць павялічыць колькасць інструктараў па падрыхтоўцы вайскоўцаў і паліцыянтаў, пашырыць дапамогу ў гуманітарнай сферы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай атрымаў падтрымку з боку лідараў суседніх краінаў у справе свайго намеру дамагацца прымірэння з талібамі. Падтрымка Карзаю выказаная ў сумеснай заяве па выніках сустрэчы ў Стамбуле, у якой бралі ўдзел кіраўнікі Афганістану, Пакістану і Турэччыны. Карзай спадзяецца на падтрымку свайго плану ў часе міжнароднай канферэнцыі па праблемах Афганістану, якая адбудзецца 28 студзеня ў Лондоне. Начальнік службы бяспекі Усесветнага эканамічнага форуму ў Давосе знойдзены мёртвым. Напярэдадні адкрыцця 40-й сесіі форуму. Паводле заявы паліцыі, 61-гадовы Маркус Рейнхард скончыў жыццё самагубствам. У Багдадзе выніку тэракту смяротніка загінулі 18 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух адбыўся каля будынку крыміналістычнай экспертызы. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя скарыстала святлоцечны газ і пляставыя кулі пры разгоне студэнцкай дэманстрацыі супраць забароны апазіцыйнага тэлевізійнага каналу. Прыхільнікі ўлады закідывалі студэнтаў каменнем і пляшкамі. Паведамляецца, што 6 чалавек параненыя. Забароненая тэлекампанія адмовілася выконваць загад ураду аб абавязковым парадку трансляваць шэраг праграмаў, у тым ліку і прамову прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Раней паведамлялася пра адстаўку віцэ-прэзідэнта і міністра абароны Рамана Карэсэласа.